Сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Истанбулда Тирки дөньяга яхшы таныш туран язган вафат булды. Ул үзенең 1980 еллар узагында кырган Тирки дөнья тикшеренүләре вакыфы аша үз тирәсендә Тирки дөньяның язучыларын, шагыйрьләрен, зыялыларын җиде. Кайберләре аның ярдәмендә үз китапларын чыгарды. Яшьләрне ул үз вакыфына чакырып укытты. Тиркиянең югары уку йортларына керергә ярдәм итте. 90-нчы еллар башында Татарстан, Башкортстан, Азербайҗан, Үзбәкстан, Кыргызстан, Казакстаннан килгән яшьләр барса диярлек аның тирәсенә җыела иде. Туран язган турында Истанбулдан профессор Надир Дәүләт белән сөйләшәбез.
Үзе төзегән бу фонд аркылы байтак тырышты. Тирә-ягында байтак яшьләрне, зыялыларны җыйды. Бигрәк тә 90-нчы еллардан соң аның фонды бик мәшһүр булып китте. 80-нче елда төзелгән фондта шу төркиләр белән кызыксынучы язучылар, шагыйрьләр аның тирәсендә җыелып, кайбер китапларын бастыра алдылар. Ике журнал чыгып торды. Һәм Төркиядә гомумән төркиләрне белмәгәннәргә бер таянак булды. Бигрәк тә чит илдә яшәүче казак, кыргыз, татарлар булсын, Туран язган тирәсендә җыела бар иде. Туран язган аларга ярдәм итәргә тырыша иде. Һәм дә чит илләрдә мәктәпләр ачу мәсьәләсендә тырыша башлады. Мисал өчен Казанда да, Азербайҗанда да мәктәпләр ачты. Ләкин аның мәктәпләре Фәтхуллаһ мәктәпләре кебек уңышлы була алмады. Миңа күрә сәбәбе ул ачкан мәктәпләрдә тик төрекчә генә укытырга тырышуы бу. Фәтхуллаһ Гүлән мәктәпләрендә англисчә дә укытылуы ата-аналарга күбрәк ягымлы тоелды. Шул сәбәпле дә мәрхүм Туран язганның мәктәпләре уңышка ирешмәде. Айрыча тәби аның 90-нчы еллардан соң бер 10 ел тирәсендә тырышлыклары бар, ләкин аннан соң хакимияткә менгән АК партия аның бу эшчәнлеген якламый башлады. Ягъни аңардан бюджеттан бер матди ярдәм бирмәделәр. Һәм аның сәясәткә төшүнүенә иртә салдылар. Шул сәбәпле дә Туран язган бер ничә илдә килбәтсез шәхес персона нон грата дип билгеләнгән иде. Соңгы елларына хәтта шул җыелышлар уздырып, үз юлында йөргән сирәк кешеләрдән бере иде. Сузыгын алмаштырмады. Гәрчә аның хыялындагы Төркиләр берлеге чын барлыкта юк. Төркиләр бер-берләре белән талашып яталар. Мәнфәгатьләре капма каршы. Аның өчен хыялы матур, ләкин чын барлыкка туры килми. Без үзебез үз арада да беләбез. Иң якын күршебез. Төркиләр белән дә килешә алмыйбыз. Шулай казагы, кыргызы да, азерисы, фәләне дә. Yani real fakt bilen real kapma karşı. Bir yakışı bulur idi tabi. Şiksiz bütün Türkiler okmaşır. Hem ekonomik yaktan, hem siyasi yaktan, hem medeni yaktan aralaşsalar, birbirlerine yardımlaşıp dursalar idi. Ama bu bir ailedeki babalar arasında da bulatırgan hal tügür. Şunun için Duran yazgan zor bir хыял ясы иде дип урыны дәннәттә булса.
Назир әфәнде, менә мин үзем аның фондында, аның вакыфында эҗәй көннәр укыган кеше буларак хәтерлим. Беренче килүләрдә аның укытучылары үзе дә ул без барыбыз да төрекләр, төркиләр, безнең телебез бер, эшебез бер булырга тиеш. Безне дә төрекләр дип күрәдер. Һәм без яшьләрдә бу шундый ризасызлык тудырадыр. Ничек инде без төрекләр түгел, без татарлар, безнең Татарстаныбыз бар дигән ризасызлык туады. Менә аның сәяси карашлары турында бер ничә сүз әйтегезче.
Чын барлык белән килешми торган хыяллар иде. Мен шул сәбәпле дә инде соңгы 10-15 yıl bu fond kariyerimde başladım. Çünkü Turan Yazgan üzeri ekonomist bulsa da peki medeni yaşlarca da tıksınırga yarataydı. Misal için elifba meselesine latinga küçerge gerek. Özü bit bu nide tügel, suçu da tügel, linguist de tügel, felen de tügel. Anarga anlatırga tırıştık bizge hazır kabul etken latin harflerinde Türkçeden ayrım bularak bir harf kuşarga gerek. Yok nikiregi var çuluktırık. Latin'in kullansınlar falan gibi sözler eğitkeliydi. Ama bundan sonra şu anın tabii varlık hemmekesini bu Türkiye'deki asıl da umum bir hata deyip eğitim alır mı? Hemmekesi getirik deyip eğitim bu kim varlıkta Türk değil mi? Şunun için Allah Kazak Türkiye, Tatar Türkiye, Kırgız Türkiye diyeceğiz. Tabii ni Kırgız'ı, ni Kazak'ı, ni Özbek'i bunu kabul etmiyor. Ama merhum Turan Yazgan hemenin geri yakındaki var. Bu meselede bir katı tıralar idi. Yani hem mebisterik. Lakin başka bir çımbarlık var. Türkiye'deki kanunların gizinde Türkiye'ye vatandaşlık beyleri bilen beylengen kişilerdir. Yani onun etnik çıkışına karamayacak Türk deyip atalar. Şimdi min dersler, leksiyalar okuyanda da bir ağırlıkla savuşaydım. Çünkü Türkiye'deki Türk mekanesi başka, Çitil'de Türk mekanesi başka. Şunun için Türkiye sizin kullanışka kirti benim için dürüstlük buldu. Şu sebeple de tabii biz Turan Yazgan bile bir kilişi olmadık. Neticede Tatar Tatarlık'ın, Başkırt Başkırlık'ın, Üzbek Üzbeklik'in saklar götürürse biz umum Türkiye dünyanın bir gazası ama biz Tugandaş halık var belki ama nitügel yani beruk halık tügel. Turan Yazgan'ın şundi çımbarlıkını üzgertirge tırşu seyaseti küp üst taraftarlar arasında da hupla kabul etmedi. Turan Yazgan'ın kübrek kimler yakladı. Şuna yetirge gerek. Türkiye'dekiler onu bir yakladı. Onun taraftarları. Çünkü de ama Çin illerden tek Türkiye'ye konakka gelenler yine ona yakladı. Üzbekistan'da ne yanı kürgetlem ileride başka illerde de anarga bir zor hürmet kürsetizlerine şuan için bir yok. Çünkü o hemmesin bir kazanda kaynatı iyiyesi bilen yaşap gildi. Uğruna cennette olsun.
İstanbul'dan Profesör Nadir Devlet bilen Olsu Kırmar silaştı.